COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, imos cunha información de última hora. A localidade de Sarria, en pleno Camiño Francés, prepárase para recibir o vindeiro martes a visita do rei Felipe VI. Desplázase a Galicia con motivo do Ano Santo para amosar o seu apoio á difusión da Ruta Xacobea. O delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, confirmou que mañá se celebrará unha xuntanza para planificar e desenvolver o dispositivo de seguridade. De momento, non trascenderon os actos que o rei protagonizará en Sarria, pero sí se avisaron as autoridades locais da súa presenza o martes 26 de abril. Evidentemente, é unha nova moi positiva para o Camiño de Santiago e así a valora a Asociación de Amigos do Camiño de Lugo. O seu presidente é Ángel Trabada.
Home, desde logo, para o Camiño de Santiago e para a provincia de Lugo é un fito importante. Todo o que se ña poñer en valor o Camiño, pues bueno, que queres que te diga, é importantísimo. En este ano que estamos empezando a recuperar xa os datos de dos anos normales, pues que veña o rei a facer un tramo do Camiño ou visitar o Camiño, non sei exactamente se vai recorrer algún tramo desde Sarria, pero bueno, que o valoramos de forma moi positiva e creemos que é algo moi importante pa Lugo.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche neste tramo da información local e provincial. A sección segunda da Audiencia Provincial de Lugo condena a 6 anos de cadea a un home acusado de abusar sexualmente de xeito continuado da filla dunhos amigos. A nena tiña 14 anos no momento dos feitos. O tribunal considera probado que o acusado, que tiña 30 anos, aproveitou a confianza que tanto el como a súa esposa tiñan cos pais da pequena. Con pleno convencemento da súa idade, comezou a enviar mensaxes a través de WhatsApp a menor ata convencela para que fose ao seu domicilio e ali manter relacións sexuais con ela. E a Consellería de Infraestructuras informa de que recibiu 11 ofertas para redactar o proxecto da segunda fase da autovía Nadela Sarria, concretamente do tramo que enlazará Lugo coa autovía do Noroeste, coa 6, e o coste estimado da obra ascende a uns 30 millóns de euros. O obxectivo do Goberno galego é que a redacción do proxecto este en marcha no outono, precisamente cando quedará aberto o primeiro tramo da autovía Nadela Sarria. Etel Vázquez e a conselleira de Infraestructuras.
A previsión é pois poñer a disposición pois dos usuarios, dos veciños, dos concellos pois o próximo outono, o próximo mes de outubro, se as circunstancias excepcionais que estamos a vivir pois non lo permiten. Creo que unha obra, esta primeira fase desta autovía que supón que é unha mostra da aposta da Xunta de Galicia pola vertebración e polo equilibrio territorial.
Nova importante tamén en materia de infraestructuras para a cidade de Lugo e é que a Consellería de Cultura, a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, vén de informar favorablemente a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal da cidade na zona da Estación do Ferrocarril. Para que? Para permitir a descatalogación do edificio de Correos. É un paso indispensable, ineludible, para desbloquear a construción da Estación Intermodal de Lugo. Escoitamos a Javier Arias.
Patrimonio actuou coa máxima diligencia e axilidade na tramitación deste informe solicitado polo Concello de Lugo e demostrando que teríamos aforrado moito tempo se o Goberno Municipal asumira o criterio que levábamos anos defendendo desde a Xunta. Para derrubar o edificio de Correos, primeiro hai que modificar a norma urbanística que o protexe, e esa é unha responsabilidade do propio concello.
Lugo será a capital cultural da Euroregión Galicia Norte de Portugal. A candidatura da cidade a capital da cultura do Eixo Atlántico foi aprobada este mércores por unanimidade na xuntanza da Comisión de Cultura que tivo lugar en Guimarães. Alí estivo Maite Ferreiro. A alcaldesa anunciou con motivo dese recoñecemento a posible apertura do auditorio para o vindeiro ano, algo que molestou moito o Partido Popular. Ramón Carballo.
É lamentable que a señora alcaldesa aplace por intereses electorais a febreiro de 2023 a inauguración do novo auditorio de Magoi este sábado, cumpre un ano e 10 meses dende o bigoberno recibira as súas chaves. O anuncio de que celebrará un gran acto para visualizar e Lugo é a capital do Eixo Atlántico destapa a súa estrategia partidista de traballar só por intereses das fotos, sin importarlle como se vai a xestionar nin cal vai a ser o seu contido.
En canto á evolución da pandemia, o número de casos activos continúa subindo. Superamos os 2.000 na provincia de Lugo, foron diagnosticados case 250 nas últimas horas. Quedan 53 persoas con COVID ingresadas nos hospitais de Lugo, ningunha, eso sin a UCI. En canto á retirada da máscara, podemos dicir que, de momento, a xente o toma con calma, con cautela. Moitos traballadores continúan levando a nos seus postos de traballo, especialmente se traballan de cara ao público. Moitos clientes tampouco sacan. No sector da hostelería son moitos os camareiros que a continúan empregando. Cheche Real é o presidente da Asociación Provincial de Hostaleiros.
É unha cuestión de ter máis conciencia ou menos, ou máis medo ou menos, hacia os contagios ou hacia COVID. Eu, por outra banda, non vexo mal que a xente, os traballadores da hostelería aleven, porque dá unha confianza ou mellor a xente que está, aos clientes, non? A clientela. Da un afianzamento, non, para entrar no establecemento. Pero xa digo, dito isto, cada un é libre, o empresario, de decidir se se leva ou non, e os clientes de utilizala ou non, agora que non hai que levala.
Atentos, agricultores e gandeiros, a Consellería do Medio Rural permite, dende xa, tramitar permisos para facer de novo queimas de acordo coa normativa. As condicións meteorolóxicas así o permiten. Isto significa que dende mañá, venres, xa se poden facer queimas, eso sí, previamente comunicadas á Xunta de Galicia. Javier Arias é o delegado territorial en Lugo.
A consecuencia da mellora das condicións meteorolóxicas, a Consellería de Medio Rural activou a autorización de facer queimas de restos agrícolas e forestais desde mañá, venres. Os interesados terán que tramitar un permiso e unha solicitude previa a través da web de Medio Rural ou no teléfono 012. É importante tamén lembrar que estes permisos deixan de ter validez os días de vento e de altas temperaturas.
E o Sindicato Unións Agrarias denuncia que o diferencial no prezo que pagan as industrias lácteas polo leite continúa aumentando. Pode chegar mesmo a 8 céntimos de euro por litro entre unha explotación de gran tamaño e outra de dimensións máis reducidas. Manéxanse prezos que oscilan entre 42 céntimos para as grandes e 34 para as pequenas. Óscar Pose, de Unións Agrarias, afirma que ese diferencial é inasumible.
Os costes de producción subiron para todos, tanto para a explotación grande como para a explotación pequena, e o tratamento que se está facendo por parte de moitas das industrias, da gran maioría das industrias, desgraciadamente, é que lle están dando un diferencial, ou ofrecendo un diferencial moi importante, do entorno dos 42, 43 céntimos para as máis grandes, ata os 34, 35 céntimos das explotacións máis pequenas por parte de alguna industria. Por lo tanto, isto é totalmente inasumible. O costo de producción medio se establece nos 40 céntimos.
A Asociación Agraria de Galicia, a SAGA, considera totalmente insuficientes as axudas anunciadas polo Ministerio de Agricultura para o sector cárnico para axudarlle aos gandeiros a capear esta crise de prezos. 60 euros por vaca, mentres que son 210 por cada vaca de leite. Ademais, esas axudas son incompatibles coas que oferta a Xunta de Galicia. Escoitamos a Xan Pérez.
O importe que se fixa por vaca nodriza é moi inferior ao que se fixou para o sector lácteo. Creo que o sector da carne está perxudicado igual ou máis que o sector do leite, en que se ven, en principio, 60 euros por cabeza e 15 por xatos. Cando o leite se ven 210, penso que non ten moito sentido. Penso que é porque quer aforrar fondos o Ministerio, non quer invertir neste sector, e porque está en contra da carne, claramente, polo menos unha parte do goberno. E por outro lado, que saquen un artigo no que se diga que son incompatibles que as posibles axudas das comunidades autónomas, cando Galicia precisamente ten anunciado unhas axudas para ese sector, é totalmente inasumible.
Non deixamos aínda a crónica económica. O Comité de Empresa de Alcoa fará mañá unha xuntanza interna de seguimento do pacto asinado coa multinacional para parar as cubas. De momento, as cousas van dentro do previsto. A plantilla estáse formando para traballar nas instalacións modernizadas. Os proxectos de enxeñería marchan tamén a bo ritmo. Non se ven obras na fábrica, pero é cuestión de tempo. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa.
A valoración está dentro de lo esperado. Los primeros meses sabemos todos que no se iba a haber una gran inversión dentro de la fábrica porque hay que hacer otros proyectos de ingeniería, pero está yendo y avanzando bastante rápido y esperemos que antes del verano esté el pedido ya transformador, que es algo fundamental para nosotros.
Lembramos que a fábrica de aluminio primario ten que reiniciar a súa producción en xaneiro do 2024 despois de melloras cifradas en máis de 100 millóns de dólares. Seguimos contando o que te interesa aquí en Mediodía Cope, agora con Pilar García Muñiz e Ángel Correas. Boa tarde.